الرحمن الرحيم باب ما جاء في الوقف باب دت بیان دا کی چراغ دی په بارد وقف کی یعنی او شی دی وقف کو د وقف احکامات سری په شریعت کی وبه قال حدثنا علي بن هجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرمائل يا صحاب عمر ارجا رسید و عمر رضی اللہ عنہ تا سزمکا بخیبر کا خیبر کی خیبر چی فتح شو نداغو پا غنیمت کی دویتن سزمکا رسید و فقال عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ اِذَا اللَّهَ رَسُولَ أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ مَا حَسِلْ قِرِدِ مَال بِخَيْبَرْ كِي لَمْ أُصِبْ مَالًا قَتُو مَا مُحَسِلْ قِرِدِ مَال شَرِمْ أَنفَسَ عِنِّي شُدِيرْ قِيمَتِ يَوْزَتْ مَنْدِي زَمَا پَنِي مِنْهُ دَدِنَا دا دیر انفس نفیس کرا اڑیر خیستر فما تأمرنی نتما تسحکم کہر اللہ حبیبا قال اللہ حبیب فرمائن شیطک خوخنی حبست اصلحا بعد حبست وی ایک با مشدد راسو کی مخفف ذکر حبستا و حبستا وقف کت حبستا کدی خوخوی نحبستا اصلحا ایک بان کافر دی و تصدقت بها او خیراتو کت منفعت دی اصل بن کا وقف کا چمار آدم کا وقف کریں خودی منفعت با بس غریبانان او پکار خیر کی استعمالی گی بعض روایات کراولی دا اصل بن کا او خودی دا میوی خیرات کا عمدنی فتصدق بها عمرو نو تصدق و خیرات کرو قدیم کی سر عمر رضی اللہ عنہ انہا لا یبا و اسلحا چی بیشک دازم کچی دخر سیدے بوشی اصل لدی ولا یوحب او دا بچات حبکی دینشی ولا یورفو او دا بکمی راس نشوڑے دے خدا سے معلومی شدا شد کلام دا عمر رضی اللہ عنہ نا و بخاری شریف کی راغلی دا اللہ حبیب و تو تصدق بی اسنیه لا عبا ولا یوحب ولا یورسو دا شرطون دا اللہ حبیب مقرر کری اصل دا دی بخر سے دے نشی دا بحبکی دے نشی او دا بکنی راسل نشی تصدق بها في الفقراء خیرات کرو پدیبانی ففقراء والقربا فقلوانو وفر رقاب وفغلامانو مکاتبینو وفی سبیل اللہ ادن نحلارکی فی سبیل اللہ نمراسون دی اغا مسلمانان جی کفار سر جہاد تزی خرچور سرنی یا فی سبیل اللہ اصول دی چہز امری تلال دی خلارکی خرچور سرکم شوی وابن السبیل و مسافرتا والضیف او من منوتا لا جناح علی من نشتد جناب حرشاوانی وضیحا چه اغوالشی دیز مکی اندی فاغت قیدا کری و ریبی ایاتن من حاب المعروف چه دی خراب قید دینا دی شریعت و دورت مطابق دورت و شریعت مطابق دینا خراب قید او یطعنا صدیقا یاد و دوست دین تام ورکی تام ورکی و دوستا غیرا متمویرن فی پدا تحال کسی ریو پک مالونا ننجم کئی نگر سوچ دیو وقف شی متولی دی خادم دی ندې پدې کې خراب کول شي دې پکې دوست اور کول شي من متا دې پدې کې مال نه جمع کړي قال فذكرته لمحمد بن سيرين وإما ذكرت حديث محمد بن سيرين تا فقال هوي غیر متأثر مالا دا متوم حدیث کی متمول ویعو متمثل مالا دیو پتر انت مالون نجم کئی ذکر وقف مال بنا بر ضرورت بھی داوزی پانی کی دیکی مالون و جمع کے قال ابن عوف فحدثني به رجل اخر يقول سيدنا لدى حديث بارك انه قرا في قطعه قديم احمر جدلست دي حديث لرا پيو ټوکر د شرم نسري کې غير متاثر مالا چې پدي کې بره مال نن جمع کوي ها حديثا حسن صحيح قال اسماعيل وانا قراتها عند ابن عبد الله بن عمر فكان في غير متاثر مالا مال وكن جمع كي او من قد حديث ده بند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير مود نورنا لا نعلم بين المتقدمين منهم نتی جن منگا فمن دا امکی تیرو شوک من هم دبینا فی ذالک اختلافا فدیکی سے اختلاف دیکی سے اختلاف نشتا فی اجابت وقف الاربینا فإجازت وقف دزمقك وغير ذلك ودن إلى والنور وبه قرأت سنة علي بن حجر قرأت سنة إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن نبيه نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان کلچ وفات شی یو انسان وفات شو انقطع عنه عمله نکات او بنشي د دنا مندن دل ساجر ثواب نه رسي بس نکل نکل بنشي ز کمر شکر الا من ثلاثن مگر د درو وجه نک سره منوشي نو مر نه پس نه مل نام کی نکل بندينا ادا له سعادت نه خدا دکو اجابر کرافا سی مدد بسار مانی دیوئی چی کاش مالد یو زورکاتو نفل مکمل آوشے دکو دنیا غمین گرکیا ددی خانا زوال خو اغپا سرگو لیدل زرو لیدل داغد ماو کی خبروا کیشوا چدا خبک شبتے جھوکی او انما الحیات الدنیا لہو و لعبن ذریو کسان او کسه من نامه کی دکل بندی گینا یو سبقت جاریت کمرکو وائو بجاور کا مقتدا محضوف رو باسی یو کدی کس دا صدق جاریت او یا سبقت جاریت مجور میرے سیند من خلاس نب بدل شی صدقت جاریت صدقه جاریه لکه جمعات مدرسه لارا یا نور سدینی کتابونه چا اغسطی و علم ينتفع به علم ده چه فائده حاصله لشفاعه سوکم خلاله کتاب و دین خدمتو کدا ختمینا تی یو توخینا عبدالتخی او دا سلسلہ و تر قیامت روانوی بکم عالمان زبانا و نارینا دیو دا اللہ دن خلق لخی ددی عملنا ممر نفسم بندی گنا و ولد صالح او دین غنیکان بچیدی لنا زامن نیکان بچیدی ادعو لہو چی دعا غاری دا دی والدین دا پارا دا دی درو کسانو عملنا مبندیگینا هذا حدیث حسن صحیح ادا حدیث امام مسلم رحم اللہ ام ذکر کرنے باب ما جا فی العجمائی ان جرحها جبارن باب دے فمران دا کس راہ دیدی چی عجماء ایدی زناؤر تا عجماء ذکر لئنہا لا تتفرنمو دے خبری نشی کولے دا زناؤر چی دی نو انا جرحوها اے زخم دجوی کسو کی زخمی را زخمی کو جبارن حبرن لا شیع فی پائے کس شیع نشتا اے زناور میں مالک ورسر نشتا و دغشان را پرانست شیع او سو کی خوب کو ندارو سے جرم نشتا او تا مالک ورسر نو پائے کی تفصیل دے مالک روان کرے دے دمخ کے نیرات آگی دے وقت کے او دازن آور ور بسیریات سو رے نکو دپا خلاو پا دیلن بنو خوبا نسو گردل کو نبیا بدے زموار دے اکرس اختبان لتا مطوالا نا حکم کے دے دوست کی نشتا وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے العجماء العجماء تازن آور چی دی جرحو حاجو بارم زخم دزوی بی تاوان رے سپتشتر اینا والبیر جبار یو سڑی پختل ازمکا کی کوئی کنسے اپائے کسو پرو غلوی لکا پنسن کی ستاوان نیسے تا خفل ازمکا کی خلق کوئی کنی کنس والبیر جبار کوئی چاپ خفل ازمکا کی کنسے یا یو مباہ ازمکا چی اغیر کنی چابل کیت نوازار اتنان لکوی او کنستو یو سڑا راگ پائے کیو غرزیلو نپدی کن قصاستا و نپکی دیت سپک نسن کی والمعدن جبار والمعدن جبار کام چینے یا سوئے پا مزدر اونیو چھ مالا برا سر آزم تکرے کوئی للت ہے تیل رو باس نور سا معدنیات رو باس او دا سوئے پدے کی مرک تا پا مزدر اونیو لے نجبارم فہو آدن اللہ ولا شعلہ من استعجرہ چاہ دے پا مزدر اونیو لے نفاغس تاوان نشتا وَفِرْ رِكَازِ الْخُمْسُ رِكَاز رُسُّ دَلْ تَقْلِ تَفْسِیر کے فَرِكَاز کے خُمْس نے اے سنبال دے جاہلیت دا خمشے او اصلی مکہ کا نستا فقانی روپائی دے سروش کنو ضرورانو سے قیمتی رووتر ندے بددین خمس بادشاہ تور کی کنزم ایسا بادشاہ خلیفہ تا اگا کی اگا جدد فاردی مگر اپنی حدیث کی گنی مسئلی دست ذکر کی یو در تداوی چه زناور که چاہتا نقصان ور کی ندری تاوان با پمالک راضی او کنم راضی نگر کدی زناور سر بنی آدم نشتا بلکه زناور یوازی دے او دو نوی او سو که زخمی کنو پمالک زمان نشتا البته امام شافعی رحمه اللہ با سی تفسیر ذکر کئی وی زناور که درازی چا تا نقصان رسول و نقمالک زمان نشتا خوک دشپی یا زناور چا تا نقصان رسول و نقمالک بزمان اغل دان بفاره و حدیث دلیل جوڑ کرنے چید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چی دشپی و بدا زناور مالکان سنبالی تڑی گی او دورگی با هر سڑے دخل فصل حفاظت کئی امام حنیف رحم اللہ وی دشپی و دورگی سفرت نشتا اے پا مالک بانی دخل و زناور تغل او داغی فاظت دا ضروری دے نکا زناور چاہتا نقصان و رسول و عوضت بدے کی سکری کو تاہیت لنو مالک بانی و زمانوی کرزی کشفوی او کد مالک دی طرف نسکو تاہی نشتان و دیاب او کد زمانی دبرار ابن عاظب رضی اللہ عنہ حدیث دے بداود شریف کی وَيَوْ ذَرْدِ اَوْسَلِ زَنَاوَرْ نُورَتَ نُقْسَانُ وَرَسُولُ مَالِكُ وَرْسَرَنُو صدا فیصلہ نبی علیہ السلام ترالا نئی فیصلہ ہوتا وَيْ دَشْتِيَا قَدِي دِ زَنَاوَرْ مَالِكُ بَعْنِ حَادَتْ وَاجِبُ نَدْتُون کے حفاظت کی کوتاہی کرے نو قدر زمان راضی اس کا زناور کو چھوڑ دے یا مخ کے نیزان کا سراسا گی یا برستو نشری نپدی صورت کے قدی سور او پر آکن کی چلون کی بانے بزمانوی کنا دگر بعد صورتنو کے مطلقن بزمان راضی اباد صورتنو کے زمان بنی اے تدرخ تختی سر نقصان زناور و سونو او سرے پی سور دے یاد مخین راکا جنو زمان مشتا اے پرخت نیشڑی اپرخت تختی چاہتا نقصان و سونو ندیا و پد زمانوی بات گاڑو سرے سرے نندور کی دگاڑو رواج دے سیکل دے موٹر دے رکشہ دار نور ٹرک بس دے وہ ادھری ٹھول حکم داسے لکہ سڑے کا زناور سور بھی لکہ دگاڑو بزری چاہتا نقصان رسیدو نداسور بزامنوی اپگاڑو کی درستو دمک کی خبرن نشتا کپرخت پایو سو خود کو کپرمخ کی خود کو ذکر کر گاڑی و زناور پر منس کی دا تفریق دے چه زناور متحرک بیر ارادہ دے اپا خود ارادہ حرکت دے نکو زناور درست نا چاہتا لکا ورکا نداد سور کنا منصور کی وخلاف گاڑی نا چدا متحرک بل ارادہ نے گاڑ بخلا حرکت میں کئی ددبا چلو لو حرکت چلو ان کی تو منسوخ دی والبیر جبار کوئی چا بخل مملوک زمکہ کی کنستے آیا سڑے ورغر دیدون پکنستن کی بزمان نی یا او سری دا حاکم دی اجازت مطابق فیدا سجے کی کوئیو کنستو چاہی نہ خلق اوبا اس کی اوبا پچی کے اوبا کئی او دا اللہ رم ندا قدی کے سکر و غرزیدو نو قدی کم پکنستن کی زمان نشتا اوبا سری دا سجے کی کوئیو کنستو چاہا ملا رضا او دزمیر کی یہ کم نوے او دو سرد بادشاہ اجازت انو او کو پدے کسو کرو گردی دنو پد بتاو آمی دبان تاوان بوئی البتہ دو شریعت دا مسئلہ را دو دیور ببارک زنی وقتاری دے شریع رامن دا کا زخم ناسد دو اصول و مطابق گار شلول انا کاتی سارا دو ندیدے کی شران پر چلون کی سگنہ نشتا نقصان دار چاہر چہرہ منڈا کا والمعدنو دوبارن یو سڑی کان کو نستو ایو سڑے پائے کو اور غردیدو ناک بخا بخا پختل ازمکا ملکیت کی کان کری یا ربنا فکان رو غردیدو وفر رکاب الخمسو رکاب غمال توئی کی پزمکہ کی خفشوے کم عدن دے او کبھر ازمکہ کی مدفون دے قدیق خمس واجب دے درد تنمال توئر کولشی او در اتاج بارت دا احناف و دشوافو مشعور اختلاف دے احناف وی پر اتاج کی دو سیزون داخلی او معدن او دویم کن کن خزانی توئی امام شافعی رحم اللہ وی پر اتاج مفہوم کی صرف خزانہ داخل را و معدن پکی داخل نئے قالوا في الباب عن جابر وعمر بن عوف عوف المزني وعبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہم د دې ټولن په دې باکی حدیث دی حدیث دا دی رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح قبیه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا الانصاري وقال حدثنا معن قال قال مالك بن انس رضي الله عنه وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرها جبار يقول حبر حبر بكار العبادية تذيه ستاوان تكنشتا ومعنى قوله العجماء جرها جبار حفر ذلك بعض أهل العلم تفسير ذلك بعض عالمان داتكره قالوا ليه العجماء والدابة المنفلتة دا غزنا ورغی شرا تختی دلے دے دخت المالکنا دخت المالکنا را تختی دلے فما صابت فی انفلاتها آغس جورتی یریتا قدیم انخلاف دیده چیچ خاون نخلاف شئی آغا فرشتره نا لاغا وصن خبر بار شئی فلا غرم علا صاحبها نتاوان بنی پا مالک دیده والمادن جبار یقول الى احتفر الرجل اکنسی اشری معادن انکان قد جو اکنس طریق کسکویلم الى آیابن شیبوری فوقا فیا انسان پریوت پدی کیو انسان فلا غرم آلے مکد تاوان نشتا وکدالک البیر دارگی کیے دا احتقر هر رجلو چوکنی اغیلر سلیل السبید دلار والا دفار مساکر دفار جنین ابو بس کی پریوت پدی کی انسان فلا غرم آلہ صاحبها نلشت رتا انت کنسون کی ایلی وقت رتا اگر خمس من زمان رتا نادو جدا من دفن اہل الجاہلیہ چومن دیشی دا آغا دفن دا اہل جاہلیت نئیس سے دفن کر فمن وجد رتا من ادا من هو الخمس ایل السلطان ورد کی دلیل من زمان حاکم بادشاہ خلیفتا وما بقیتا هو لہو کم چه باقی فاتشن مطابد دفاروی باب ما ذکر فی احیاء ارض الموات باب دفع میان داغتی چه ذکر کرشی دی پاپا دول دزمت غیر بادی کی الموات غیر بادی دزمت توائی موات غزمت کی توری چیغی کی مخی فصل ندے کرلے شئے و ناباد شئے او نتی دچا ملکشتا داغی احیاء صدا یو سلو راغی غزمت عبادتا او دچروندی قابلے کا نبت داد دشوا خودی کی دائمو اختلاف یا رسول ذکر کو وبهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ایوب عن هشام بن روان بیه سید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عبیب من احوا چاش عبار قادم المکان تتن چغر بادوا فهي له نداب دد فاري وليس لإرث الظالم من حق او نبوی دیو ظالم نفار فدی کے صحق عرق آغا یود آغا جرود اونی توی غروب چور توی ور جمهور علماء باوی چدا عظمت بس ددش وفهی لہو داتا دادی سرنی دیوا و کلریوا امام خلیفہ اجازت کرے یعنی لکھا جمهور قول لے امام حنیفہ رحمہ اللہ ویدی کی د امام او د خلیفہ د اجازت نخلاقی نشتا امام مالک رحمه اللہ چه کمانی دینی کرا ناوی کی د خلیفہ اجازت نہیں امام صاحب شاہ بردان صاحب آنم د جمهور د قول مطابق دی د جمهور د قول مطابق دی امام صاحب وی دیر مطابق کی د خلیفہ اجازت نتا معتبر لے چه سباب جمهور را دیو با قبض کئی بل با کئی هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهاب الثقفي عن يوبان شعر نروان وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حديث فرمائي من هي عبد الميت میتتن یا میتتن چاچ جوندی کرم کعبا دے کرم غیر بار مدادن دد پاردا باب دد پاردا کریمہ مجازت بھی کنی دا صاحب مسلک تے حابا حدیث حسن صحیح وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند بعض اهل العلم عمل طريق عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودنورنا على قول الامام احمد و اسحاق رحمهم الله قالوا دعائي له ان يحيي الارض المواق وی جائز دید لرش عبادت از مکر غیر آباد آباد ہے دی اجازت دباد شانا دا خطار خیر دی مکر آباد ہے خلق لخیر دے رئی وقال بعضهم بعض علمان ویلیس لہو ویوہیہا ندی جائز لرش دی عباد کی اللہ دی ارد سلطان مگر تو اجازت دبادشاہ بنا سکے امام ترمذی رحم اللہ والقول الاول وصح قول اول چد جمهور دین دا اصح نے ذکر دیزن بمالک سذکر پا حدیثو کن راغ لے اے دیزن دا خلیفہ او دا امیر اب رواب کی حدیث دے د جابر او د عمر بن عوف المزني رضي الله عنه وانا جد كثير چاني کر كثير و سمرا او حديث د پدي کې د سمرا رضي الله عنه نا وهي قال حدثنا موسى محمد بن المثنى قال سمعت عبد الوليد الطيالسي عن قوله وليس لعرق ظالم حق فنشت دفار العرب ظالم صحب فقال العرق والظالم عرقنا مراد ظالم للغاصب الذي غصب قوم كي يأخذ ماله سلوش نيراني كي يرصد لني قبضي كلي قلت هو الرجل الذي يعرس في أرض غيره مالدار سره چې د بل په ځمکه کې پسونه کوي قال هو ذاته بس ده غدي دام ظالم دي قابو كيه قبض كيه باب ما جاء في القطائع باب ده بيان دا کی چراغ دی په قطائعو کې دا جن قطیعه ثنلا مراد دې هغه شهادت کی امام باب رعیت لرا اے ذمکی غیر بابنا اے غیر باب ذمکه دې چا په ملکیت کې نرا او حاکم او خلیفہ چاته وي شفلانی دې کې دوه ورځې مکه غیر باب دا چا په ملکیت کې نرا ښه لږه قال قلت لقيت لقتيبة وما ويل قتيبة ما قتيبة ويل قتيبة بن سعيد طه حدث محمد بن يحيى ابن قيس المعاربي المعارمي قال اخبرني ابي عن سمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير عن ابي بن حمال انه وفد دید وفد فشکل کراغل ودراغل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطع اوهل منها نصوخت دا الله دا حبيبنا چندتا رکان دمال کی جدا کی او داد لور کی الملح یعنی معدن الملح فقط علیه ندا اللہ حبیب ورسا جدا کن اللہ حبیب زبان دا شغیر بن امال گلے رفت تکلیف روی فلمان واللہ ہر کلش دشا کلاو قال رجل میری و شریف مجلس کی اتدري ان الله عليه تعالى قد ما قطعت له فاذن فارض كما سكت انما قطعت له الماء العدة فاذ قطعت زد فارا او بو اميشا دائر شاهد ختمي گنا تیار شیر ورور تاخورت تیار شیور کو قالا فانتظاہو منہو نرالا عزی تیارا وفستا قال وصال وما یهنی من الہیرا تالا عزی تیارا وفستا سی تیار شیور قال اوراوی وی وصالهو تفوس کرو دی رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اما دہغ سبارکی یحما من العراقی چداری حفاظت کی دیشی حمای کی دیشی دہغ شجر العراقنا دینا مراد اغزمک وچے کی دی عراق دفیلو گوٹی قال ما لم تنلهو خفاف لمن نورتیو ویہا غشی نیرس دریغی تاقی دوخانو فاقر به قتیبت وقال نعن اقرار کرو قریبانی قتیبا او غوین چعا داسی وینو اپنی باپ کی حدیث دوائل آدوائل او داسمان ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما حدیث دا عبیر ابن حمال رضی اللہ عنہ حدیث غریب عمل قدر اپنی دالین راساب دنبی صلی اللہ علیہ وسلم دنورنا فل قطوائیں فقطوائیں کی چی باپ شاک شاکست غیر بابا او غیر مملوک از مکا ورکی یرونا جائدن دینی دا جید این یقتع الامام دا چی کس کی ورکی از مکا امام لمن را ذالک چا بارکی سے غداوینی و به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الثالثي قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت عن قمع بن وائل يحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا وركري ودي وائل رضي الله عنه تزمكا بحضر الموتى فحضر الموت كي قال محمود وحدثنا النضر عن شعبة عبادتي وبعث معه لغلو دسر معاوية رضي الله عنه ليخطي عراش ولكي داز مكدتا هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في فضل الغرس باب دیکھو بیان داو کی چراغلی دی فضیلت دغنو کرنو کی بوٹی کری دنی ہو بوٹی کرے دار حدیث اس بات ورید زمیداری اجر دے زیاد دے و بیہی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا ابو عوانان قطارا انانس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم نشتے و مسلمان یغرس غرسا چیغا بوٹی کری سے بوٹی کرن او یزرع زرانیا فصل کری سے فصل فیاکن من انسان مخرج دین یو انسان یو انسان تی خوراکی کو اگر کا رضیاتے کرے غلا کئی خوبیان دے دخو پی اخیرت جوری گی چی سوک مالک دے او تو ارمیات مارغان خوراک کئی او بهیمتن یا زناور الا کانت له صدقت مگر دد پار بلا صدقی اپواد کی حدیث دے دا ابی ایوب دوم مبشر او دا جابر او دا زید او دا خالد رضی اللہ تعالی عنہن حدیث دانش رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح باب ما ذکر فی المزارعتی باب دیکھو بیان داو کی چراغ دیدی پا بارد مزارعت کی مزارعت دی توی چی یو انسان تا سردزم کی معاملو کی چی دابو بکی دابو کری گوٹکے وی او چی اللہ پر آتی ندرے موستائی یا وصل ورمستائی یعنی پنی مبئی پانی مسل ورما اگر مضمت ورکول سن گئی دیکھئے اختلاف دے امام سے امام بو حنیف رحم اللہ دیتا نارواوئی و جمہور لماراوئی صاحب انداوئی چدا خبر درست دا نبی علیہ السلام چی خیبر فتح کو نو خیبر والو سر قدیبانی فی سلکنے وا چی قدیز مکم برقرار دے زم کروندی کوئی او دین بزمونگا دین بستاشی تار جمہور قول لے و بینی قال حدثنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا احسن سعیدا عبد اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عامل اہل خیبر وامره کرو خیبر والا اسرا بشتر ما یخرج منها فهی ما اصروزی دیزمکن آمن سمرن میونا وزرن فسننا نیم بستاسی نیم بزمونگئی وفی الباغی عن آنس و ابن عباس و ذر ابن ثابت و جابر رضی اللہ تعالی عنہم دی سنن الواتنی آغا حدیث حسن صحیح اور عمل قدی قدید باغ اہل المراثہ مدنبی صلی اللہ علیہ وسلم دنورنا لم يروا بالمزارعات باسا دینینی فزمیدار قولو کس گنا على النسو فہیما وطلس او قدر ما وربو پسنور ما داد جمہور قول لے دیتا مساقات وی او دیتا مزارعات وی مساقات دیتا وی چور کی او سلیخ پر دو اونو بوٹی بلتا چکدی کی عمل کرابا او بکارا او دی بکنا چکممی وروزی نمیما یاد ریما دا بستائی انور بزمائی او مزارات دیتا وی جدی کی فصل کراو دینا کمشی روزی ناغو کدی طریقہ نمیما امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ مساقات و مزارات دوار قاسد دی او صاحبے ہوئے نور ایمو اچدا جائز دی ہدایت شریف کی دی وی فتو پا قول صاحبے ندا پا مذہب حنفی کے وقتار بعدهم ورکل لباد دبینا یکون البغو من رب الارض تخم بوید مالک دزمکن آغا قول امام محمد از اسحاق رحم اللہ وقر عباد واحل علم المزارعات مکروح قلود عباد علماء مزارعات بفلس والربع فدرین او سنورما ولم یرو بی مساقات النخیل او دینی پا مساقات تجورو کی فدرین او سنورما سباق او اقول مالک ابن آنسو امام شافعی رحمهم اللہ ولم یربادهم من یسح شیعون او نینی بعض دولم آوناسی سیدی شیعو شیخ دمزارعاتنا اللہ یستاجر الارض بالذہر والفضا مگر ذات ازمک پی جارا او نیسی پسترو اسمینو اے ویدات مکم علی جارا کاش کال کی ولد زردر کو اس کا ذمہ کا غشان کا پانا کرے پا کی غنم کری کی جوار کری کی باپ پا کی کری او کسندے پا لنگا غلا بخل اجارہ ور کری اجارہ کی اتفاق باب وبہی قال حدثنا وبہی قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابي حسين المجاهد رافع بن خديج قال فرمى نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر من كريم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقارنا كان لنا نافعا چومن د پار فائدنا اذا كانت لاحدنا ارض تلچ یوزن د پار ازن کوایو فیها ببعض خراجها چور کی دابل لرف بازی خراج دی چردی نفس اللوزی نزنی مغسطائی دنی مغمائی آبو براہم آپ دراہم وقال اذا كانت لاحدك مرض فی کرج یوستا تزمکوی فلیمنحها فلینہا نداد ورکی دعجوی پتروانی اخاہو رورتا چاپت سوکری آو لیزراہا پکر پکی کرندو کی ایتا دوگر بیمانی حاو آلیا وردی کی مفتو کی رورتا آیا پکی پکر پسلو کری وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى الشيباني قال حدثنا شريك عن شعبة عن ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة قال حبيب مزارعة حرام کر دے چې پنی ما دوی مدرې مرشا پټې فری ولکن مر لیکن حکم کړي ايار فوق بعضهم لبعض نرمي کی باز دې دې باز سرا هر حدیث حسن صحیحن اپدی باپ کی حدیث زرید بیر ثابت رضی اللہ عنہ حدیث زرافی فی استراب انتری کی استراب دے یروا حاد الحدیث روایت شو حدیث درازن خدیث اور ان عمومتی اغید اقبلو چانکی ترون نکی ويروى عنه عن زهير بن رافع وهو احد عمومته اراد سنوتنا وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفه ومختلف الروايات سرراغله بس
السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ پر تازہ و خوشاد ساتھ محترم و غمین دکان پتہ مہرہ ہوئی توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45